7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Uneori îmi face impresia, cum zice cu modestie exagerată Aurelio Busuioc, că societatea noastră trăiește de la un barometru la altul. Exact ca un lăcătuș de la defuncta uzină sovietică Vibropribor, de la un salariu la altul. Și de fiecare dată, societatea, ca și lăcătușul, țocăie din limbă a nemulțumire, dar continuă să chiulească. Am zis chiulească. După ce s-a tot citit și s-a tot comentat în lung și în lat cel mai recent barometru al opiniei publice, astăzi o să-l traversăm cumva mai pe diagonală, ca să vorbim, de fapt, despre niște concluzii mai generale. Pentru asta am invitat trei musafiri cu care vom încerca o proiecție tridimensională, adică din perspectiva a trei Breslau.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află sociologul și cunoscutul blogger Lilian Negură, analistul economic Valeriu Prohnitski, directorul centrului Expert Group și jurnalistul și comentatorul politic Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Dumneavoastră aveți preocupări diferite, sunteți pe domenii profesionale diferite și, presupun eu, diferă instrumentele cu care operați atunci când vreți să luați probe de sol sau temperatura aerului, ca să vă dați seama unde se află și încotro se mișcă Republica Moldova cu poporul ei cu tot. Nouă jurnaliștilor, bună oară, ne sar în ochi statisticile. Mai de una citeam bună oară că pe parcursul unui an s-au făcut 15.000 de avorturi. E o statistică care le spune lucruri diferite unor observatori diferiți. Cuiva i-ar sări în ochi numărul de mașini de lux care s-au vândut. Altcineva ar insista să vadă costurile metrului pătrat de locuință. Pentru un analist al pieței bancare ar fi foarte important să vadă dinamica cursului valutar, etc., etc. Prin urmare, astăzi vreau să obținem o analiză tridimensională, cum ar veni. Tocmai pentru că în studioul Europei Libere se află un sociolog, un analist politic și un reprezentant al Asociației de Instituții de Presă. Mai întâi l-aș ruga pe Valeriu Prohnitski să deschidă caietul de observație a unui analist economic. Întrucât, guvernul ne dă asigurări că, oricât de proastă ar fi starea de spirit, economia își vede de treabă, la fel cum economia regională, europeană sau globală, nu stă să aștepte până când la Chișinău se va alege un președinte. Cum ar veni proverbul, caravana merge, iar câinii latră. Pardon de comparație.
Caravana merge înainte, este adevărat, doar că Republica Moldova amintește în cazul dat de un cățel care mai degrabă este legat de o cămilă și dacă se oprește cămila, se oprește și cățelul. Economia moldovenească depinde foarte mult de conjunctura economică regională, în special de cea din Federația Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană și, evident, așteptând o anumită răcire a creșterii economice în Uniunea Europeană, ar trebui să ne așteptăm să fie un an mai dificil pentru economia moldovenească. Lucru pe care îl așteaptă guvernul. Aș aminti că guvernatorul Băncii Naționale a emis chiar două scenarii pentru anul 2012. El se așteaptă fie la o răcire a creșterii economice, fie la chiar o recesiune economică moderată în cazul în care criza datoriilor suverane în Uniunea Europeană nu-și găsește o soluție mai mult sau mai puțin logică pe termen scurt.
Dar cât privește starea de lucruri din perspectiva unui cetățean? Are el mai puțin bani, capacitatea de cumpărare s-a redus sau lucrurile în mare nu s-au schimbat?
Lucrurile sunt destul de statice din punctul meu de vedere. Avem date statistice care confirmă îmbunătățirea puterii de cumpărare a populației, deci salariul real crește, chiar dacă am în vedere salariul chiar corectat la inflație. Pe de altă parte, sunt opinii rezervate față de metodologia de calculare a inflației în Republica Moldova. Dacă am întrebat la întâmplare oamenii în stradă, evident, percepțiile lor ar fi că ei suferă de o creștere constantă a prețurilor. Senzația cetățenilor este că puterea de cumpărare a lor mai degrabă scade decât crește, ceea ce infirmă în datele statistice oficiale.
Domnule Lilian Negură, dumneavoastră ca sociolog, cum credeți cât de operativ reacționează anumite pături sociale sau populație în ansamblu la ceea ce li se întâmplă? Sub aspect economic, sub aspect politic, când o să vină factura, evident că o să fie un grad sporit de emoții, o să fie o explozie emoțională.
Populația reacționează la ceea ce se întâmplă în funcție de felul în care este informată, prin propria experiență pe care o are. De exemplu, dacă într-un moment dat se scade salariul, dacă, de exemplu, crește prețul la gaz, iarăși din nou va simți asta pe propria piele, deci este o informație care nu este imediată, da? Care este directă. Și există și informații care sunt mediate, de obicei de liderii de opinie, de mass media, de informațiile care le văd la televizor, la radio, de persoanele care sunt importante pentru acest cetățeni. Respectiv, ei pot să-și creeze o opinie în funcție de această informație imediată. Ca să ne dăm seama care este atmosfera în societate, nu trebuie să facem altceva decât să ne uităm la televizor, să vedem care este atmosfera în studioul unde au loc dezbaterile și talk show-urile și în același timp informațiile care obțin de la buletinile de știri. Și la toate astea se mai adaugă și, bineînțeles, cum vă spuneam, informația care nu este mediată, directă, deci experiențele personale ale cetățenilor. Deci lumea este foarte dezorientată, pentru că e o situație de incertitudine cu care ea nu este obișnuită. În general, societățile care au trecut prin totalitarism, în care nu existau incertitudini, toate lucrurile erau clare și predeterminate. În momentul când ajung într-o societate în care există mai multe păreri, unde sunt dezbateri, unde sunt păreri în contradictorii, unde sunt lupte, unde toate astea apar la televizor, lumea este dezorientată și profund afectată. În același timp, liderii politici instrumentalizează niște clivaje care există în societate, cum ar fi, de exemplu, clivajul geopolitic, ăsta etnic e exploatat și, de fapt, politicienii pun pe baricade propriul electorat și societatea se divizează.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Domnul Petru Măcuie, dumneavoastră, de unde vă luați informațiile? Ce contoare citiți dumneavoastră ca să vă dați seama starea de spirit?
Din diverse surse de informație care sunt la îndemâna oricărui cetățean, până la urmă, dar și din discuțiile cu cetățenii, cu colegii din provincii și rezultatele acestui barometru al opiniei publice în raport cu dorința sau nedorința oamenilor de integrare europeană. Arată foarte clar lucrurile că oamenii sunt profund decepționați și ceea ce se întâmplă în studiourile televiziunilor de top din Republica Moldova este de fapt o realitate paralelă despre care s-a vorbit și nu cred că o să descoperim Americii acum când o să reiterăm faptul că politicienii, în opinia mea, trăiesc într-o lume paralelă. Ei se documentează probabil dintr-un cerc restrâns de susținători ai acestui partid, au încredere totală în ce le spun inclusiv liderii lor sau activiștii lor din provincie și atunci sunt oarecum deconectați de realitate.
Bine, dar cineva totuși naște copii, cineva cumpără apartamente, face planuri de viitor.
Tocmai asta vreau să zic. La momentul actual există o categorie destul de mare de oameni care nici nu mai contează că politicul va putea să le soluționeze problema lor și a familiei lor. Ei contează doar pe forțele proprii, încearcă să-și câștige banul atât cât pot, de unde pot și cum pot. Și există o altă categorie de oameni care nu știu de ce mai speră că odată cu alegerea președintelui problemele lor vor deveni mai puține. În realitate îmi dau seama că odată cu alegerea președintelui Republicii Moldova s-ar putea să asistăm la un alt val de război între taberele politicienilor, inclusiv de cei din alianță și opoziția sau în oricare alte combinații.
Domnule Prohnitschi, dumneavoastră, încotro vă îndreptați privirile?
Lucrul cel mai îngrijorător care este încă o dată confirmat de ultimul barometru de opinie publică este că scade dramatic de mult încrederea cetățenilor față de democrația reprezentativă. Și oamenii vor să fie guvernați de un singur partid în loc de o coaliție. Oamenii consideră că un regim politic autoritar ar avea avantaje nete. A scăzut dramatic eurooptimismul, lucru pe care eu leg, de fapt, de scăderea încrederii generale față de actul guvernării.
Domnule Negură,
democrația se învață greu. Este un proces, nu se întâmplă să obținem democrația cum să ne promiteau nou să ajungem la comunism. Deci nu este o societate ideală care se instaurează brusc și noi începem să profităm din plin.
Deci mai mult, calea asta este preserată cu greșeli, trebuie să recunosc.
Sigur că da, deci și greșelile au un rol important. Greșelile fac să ne asumăm și să înțelegem în profunzime procesele astea democratice. Deci e ca și cum Când avem o adresă, de exemplu, este foarte greu să ajungi la biroul Europei Libere, da? Și dacă nu știm unde se află, orbecăim și facem multe greșeli. Ei, în momentul când am găsit, acum eu cu ochii închiși ajung la Europa Liberă. Deci eu știu exact cum se ajunge. Deci exact așa și democrația. Deci în momentul când facem greșeli, noi înțelegem cum funcționează principiile democratice. Dar să completez ceea ce zicea Valeriu, într-adevăr, lumea pierde încrederea în democrația parlamentară din cauza că ea nu este completată cu un alt tip de democrație care este foarte importantă, este democrația participativă, în care cetățenii trebuie implicați în luarea deciziilor. Deci să se simtă actori și nu subiecți. Pentru că noi ne plângem tot timpul că cetățenii au o atitudine pasivă. Sunt cei care cer la stat să le se de ceva. Și asta este, într-adevăr. Dar starea asta de lucruri nu va fi schimbată atâta timp cât noi avem această atitudine față de ei. Noi vrem să-i fericim, vrem să le dăm fericirea. Vrem ca ei să accepte fericirea asta și nu înțelegem de ce nu acceptă. Da? Ne revoltăm că ei nu acceptă democrația care o să le aducă lor prosperitate, dar nu implicăm pe ei în actul decisiei, pentru că nu avem încredere. Pentru că dacă dăm voie să participe la luarea deciziilor, ei poate nu o să ia drumul pe care noi vrem să o să ia. Ceea ce se întâmplă și atitudinea asta, atmosfera asta din societate foarte dezorientată, este creată în principiu nu atât de informația nemediată de care vorbeam eu, ci de cea mediată. Deci informațiile care le aude ei la televizor și peste tot. În principiu, dacă ne uităm pe barometru, vedem răspunsul la întrebările generale, cum ar fi cum apreciați starea economică a Republicii Moldova. Ei răspund într-o manieră foarte pesimistă. Da? Ei nu sunt absolut încântați, din contra, ei văd că societatea merge într-o direcție greșită. Când luăm răspunsurile la întrebări concrete, cum ar fi cum apreciați veniturile actuale ale familiei, noi nu vedem schimbări foarte mari și asta confirmă și datele economice de care spunea Valeriu. Nu s-a schimbat foarte mult percepția veniturilor actuale ale familiei, chiar s-a îmbunătățit. Deci numărul celor care spun că reușesc să cumpere și unele bunuri mai scumpe a crescut aproape de două ori. Deci,
și atunci asta înseamnă ce?
Exact asta este percepția lucrurilor, pentru că ei se uită la televizor și văd că e o debandadă la lumea politicului. În societate se întâmplă atâtea crime, sunt atâtea lucruri urâte care se întâmplă peste tot și care nu le vedeam înainte. Ăștia, începând cu analiștii politici și terminând cu politicienii, nu se înțeleg între ei, se ceartă tot timpul. Nu mai există repere clare cum să poți interpreta lucrurile. Deci vecinul este comunist, celălalt e liberal și se ceartă între ei. Se schimbă puțin capacitatea lor de cumpărare, dar pe fonul informației negative care vin de la televizor, bineînțeles că își creează o anumită opinie care este foarte pesimistă.
Încă și pisica e plimbăreață, cum spune.
Da.
Până la urmă, dacă vreți, asta e un efect advers al dezvoltării mass media în țara noastră, pentru că dacă aceste certuri despre care vorbim în această emisiune, și a spus Adina Aurelian, ele au existat și până în anul 2009, dar lumea, cel puțin la televiziune, lucrul ăsta nu se discută atât de mult și în momentul în care în fiecare seară participă în talk show-uri personaje mai dubioase sau mai puțin dubioase care încearcă să inoculeze cetățeanului o stare de panică generală pentru că lucrurile degradează continuu, atunci asta se suprapune pe starea reală economică a fiecărei familie. Și bineînțeles că în momentul în care vine un operator al unui sondaj de opinie publică și îl întreabă pe om cum apreciați la modul general situația economică a țării, se suprapun atât încercările fiecărui cetățean de a face o analiză economică atât cât poate face el, cu informația negativă care îi se transmite în fiecare seară la televizor.
Bine, ca să nu se rupă podul din cauza efectului de rezonanță, trebuie să existe și surse de optimism. Dumneavoastră, analiștii, vedeți și luminițe în capătul tunelului?
Nu numai noi. De fapt, și cetățenii au o anumită doză de optimism care este ascunsă, care trebuie interpretată din datele sondajului.
Trebuie văzută, da?
De exemplu, uitați-vă cum aprecia situația economică în general, da? Deci ei interpretează așa. Față de anul trecut, situația economică în țară s-a schimbat, percepția este că s-a înrăutățit situația, da? În schimb, dacă comparăm aceste date cu ceea ce se va întâmpla peste un an, deci cum proiectează lumea evoluția economică a țării, vedem că este un optimism moderat, dar este un optimism.
Adică sfârșitul lumii se amână în percepția oamenilor. Valeriu, dumneata, unde vezi surse de optimism?
În umorul nostru, de care îl păstrăm, ne-a afectat. Evident, dacă mă uit doar la datele economice, ca economist îmi dau seama că sunt și insule de optimism, chiar dacă compar situația Republicii Moldova cu unele țări europene, vedem că din punct de vedere a sănătății financiare suntem într-o stare mai bună decât unele țări europene. Oricum, moldovenii s-au deprins că nu au ce pierde. După cum am spus, țara în ultimii 20 de ani mai degrabă a fost caracterizată de o stare de criză și de transformare continuă decât de o dezvoltare mai mult sau mai puțin lină. În principiu, cetățenii s-au deprins probabil cu faptul că ar trebui mai degrabă să conteze pe ei decât să aștepte foarte mult de la guvern și nici nu așteaptă. O rată atât de înaltă a emigrării ca cea din Republica Moldova, de fapt vorbește despre faptul că moldovenii își asumă riscurile și într-un fel își asumă strategii independente de supraviețuire economică.
Continuând aspectul ăsta de discuții, vreau să vă întreb cu cine se raportează în general moldovenii, geografic, politic. Ei se mulțumesc cu orizonturile foarte mici ale perimetrului de periferie a fostei Uniunii Sovietice sau au început să aibă suficientă dexteritate ca să se compare, de exemplu, cu europenii, cu rușii, cu americanii și de aici, eventual, să vrea să ajungă undeva? Domnul Macovei, dumneavoastră, ce mutații vedeți?
Chiar aș vorbi despre o mutație, dacă este să vorbim despre un moldovean la nivel mediu statistic, așa. Uneori am impresia că moldovenii își doresc să fie europeni cu mentalitatea rusească. Acest lucru se manifestă și în felul cum înțeleg moldovenii să facă niște averi sau proprietăți. De cele mai multe ori, chiar dacă au mai fost prin străinătăți și au văzut cum stau lucrurile acolo, au câștigat și niște bani pe care vin acasă și încearcă să cei care vin și investesc aici, oricum se adaptează realităților criptosovietice de aici, unde fără mită nu poți să rezolvi aproape nimic.
Adică realitatea e mai puternică.
Este, dar asta nu îi împiedică pe ei să-și dorească să ajungă la nivelul europenilor în ce privește bunăstare. Din alt punct de vedere, chiar altăieri discutam cu unii colegi în presa locală care încearcă să-și dezvolte mecanisme alternative de distribuție a presei și ei îmi spuneau că nu mai găsești elevi sau pensionari dornici să distribuie ziare pe la casele oamenilor să câștige niște bani. Lucru care în Europa se întâmplă în toate țările, deci oamenii refuză, ei nu coboară la nivelul unui vânzător de ziare. Asta îmi dă probabil motiv să cred că moldovenii de fapt își doresc să trăiască mai bine, dar vor să obțină acest lucru pe căi mai ușoare.
Moldovenii pretind că au faima celor care sunt harnici, mereu își răsuflică mânecile.
Doar pretind, domn Botnaru, pentru că este un mit și asta, sunt absolut convins că nu trebuie să generalizăm. Sunt moldoveni care s-au afirmat, care au investit, care au studiat și au ajuns, au făcut carieră. Vorbim acum însă despre un moldovean mediu statistic care, în opinia mea, se bazează mai mult pe propria hătrenie, în sensul prost al cuvântului, decât pe capacități, pe abilități pe care și le-ar dezvolta în timp.
Domnul Negru,
în primul rând vreau să zic că societatea din Moldova este un exemplu practic tipic de societate sfâșiată în sensul lui Huntington. Deci elitele sunt foarte cum așa occidentalizate sau încearcă să adopte valori occidentale și să se modernizeze rapid pentru că au o flexibilitate mai mare de adaptare și o capacitate mai mare de adaptare și de înțelegere a lucrurilor, iar masele rămân într-o mentalitate premodernă. Da? Ele sunt foarte tradiționale, rezistă foarte greu la schimbare și așa mai departe. Ceea ce face ca să existe acest clivaj între intelectual și restul elite și restul oamenilor. Și tocmai asta este o problemă pentru că această distanță între intelectual și ceilalți creează două lumi paralele de care am mai vorbit și mai devreme. Deci există lumi paralele în care lucrurile se întâmplă diferit și care nu comunică. Soluția pentru genul ăsta de probleme, de clivaje, este tocmai să se restabilească comunicarea. Deci este vorba că trebuie implicată populația la toate procesele democratice care au loc în țară. Ei trebuie să simte că au un beneficiu din modernizarea asta, dar nu se simte că suportă costurile fără să aibă niciun beneficiu. Deci pentru asta ei trebuie implicați și trebuie implicați și învățați cum, pentru că față de alte societăți în care ei au deja o cultură, care, bine, e o discuție mai lungă. Weber presupune că e de la etica protestantă, alții au alte teorii, dar ideea este că pentru ca să se modernizeze, masele trebuie să preia niște pattern-uri de comportament care ei nu le au. Și asta este sarcina elitelor să le elaboreze. Trebuie să aibă un model, trebuie să existe intelectuali care să discute și să explice interesul de a adopta anumite pattern-uri de comportament.
Dar în acest moment, noiembrie 2011, da, ce modele sunt pentru moldoveni mai atractive?
Bineînțeles, cele care sunt familiare, și astea familiare sunt spațiul cunoscut. Spațiul cunoscut este cel rusesc. Asta este, bineînțeles, asta este natural, este reflexiv. Pentru că nu cere meditație, nu cere reflexie, este un automatism. Cultura ce este? Cultura este tocmai un pattern de comportament și de atitudine care nu este reflexiv. Nu ai nevoie să gândești pentru ca să te comporți așa. În momentul când tu ceri omului să adopte un alt tip de comportament, tu îi ceri să gândească, să reflecteze, să schimbe, reflectând. Și tocmai asta e o problemă. Și bineînțeles că se identifică cu spațiul cultural în care ei sunt obișnuiți, ăsta este rusesc, e aceeași cultură.
Pe de altă parte, un impresar care vrea să câștige bani, logic pedalează pe acest gen de reacție culturală și îl aduce pe Kirkorov. Pentru Kirkorov o să dea omul $100 fără să se gândească. Politicienii nu procedează oare la fel? E mai greu să bagi reformele în capul oamenilor decât să exploatezi reflexele.
Da, da. Dar noi transferăm prea multă responsabilitate pe umerii politicienilor. Sarcina elitei intelectuale a acestei societăți să facă asta, nu a politicienilor. Politicienii sunt și ei un produs al elitelor intelectuale.
Clar, este o emanație, deci,
exact, pentru că politicieni și ei sunt tot la o etapă rudimentară. Ei se critică reciproc de lipsa culturii politice fără să își dea seama ce înseamnă cultura politică, pentru că dacă ar fi avut-o, ar fi utilizat-o. Deci ei nu au, iar de nou sunt niște patronuri pe care nu le au, ei trebuie să reflecteze asupra acestor modele de comportament și trebuie cineva să le dea aceste modele, aceste patronuri, să le înțeleagă concret cum funcționează. Asta este sarcina noastră, să putem împreună să elaborăm aceste patronuri, să le acordăm ca produs final politicienilor și societății în general.
Valeriu Prohnitschi, răspunsul dumitale la întrebarea la cine se raportează moldovenii? Mai ales ce fac după ce se raportează?
Eu văd totuși societatea moldovenească puțin mai complexă. Să nu uităm de faptul că acest sondaj a fost făcut totuși cu o anumită categorie de oameni care se află în țară la moment. O armată mare de oameni capabili să-și asume riscuri și care văd probabil altfel și noțiunea de modernizare nu se află în țară. Iar ei au o capacitate de influență socială și politică destul de mare.
Chiar dacă nu vin la alegeri?
Nu, dar ei transmit bani acasă. Odată cu banii ei transmit și anumite idei și ei vin acasă, încearcă ceva să schimbe. Deci eu văd totuși societatea moldovenească mai complexă. O societate în care este o dispersie extrem de mare de opinii, de identități, chiar de afilieri geopolitice, dacă doriți. Probabil că într-o societate atât de dispersă, de fragmentată, este destul de greu să identifici cetățeanul median. Mie, cel puțin, mie este destul de greu să fac acest lucru. Dar ca dominantă culturală, cred că, și după cum a spus și Lilian și Petru, într-adevăr, dominanta este cultura rusească sau de surginte rusească.
În final, vreau să vă întreb, este erodat atât de mult ideea eurointegrării încât s-ar putea întâmpla ceea ce prognozează unii, schimbarea vectorului politicii externe și reorientarea spre răsărit și să rămână eurooptimiștii euroorientați într-o minoritate absolută?
Categoric nu. Perioada de timp în care a fost realizat acest studiu, acest barometru al opiniei publice, s-a pleat foarte nereușit din perspectiva discuției pe care o portăm astăzi cu evenimentele care s-au produs în Italia, în Grecia, în Europa în general, cu problemele pe piața financiară europeană, dar trecând peste aceste lucruri care au influențat în mod hotărător răspunsul la această întrebare, sunt absolut convins că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova plus acel număr impresionant de oameni care stau în străinătate, cei care stau în Europa, nu cei care sunt în Rusia, pentru că avem și un număr foarte mare de moldoveni care trăiesc în Rusia și trimit de acolo bani, iar odată cu banii, așa cum și europenii transmit niște mesaje, probabil și cei din Rusia transmit mesaje care sunt în detrimentul integrării europene. Aici trebuie să fim conștienți de această paranteză, dar sunt convins totuși că ideea de integrare europeană este încă îmbrățișată de foarte, foarte multă lume și la un eventual alt sondaj de opinie publică. Sunt sigur că cifrele ar putea să fie altele, dar asta depinde foarte mult. Una, de ce se va întâmpla în Europa în general. Doi, de ce se va întâmpla în procesul nostru de eurointegrare. Am fost cu toții martori la declarațiile destul de interesante pe care le-a făcut ministrul afacerilor externe Leancă, că își dă demisia dacă până la sfârșitul anului 2012 nu vom avea acel regim liberalizat de vize. Și iarăși aici ajungem și la ceea ce am discutat la început. Am impresia că Lilian spunea că este o lipsă de comunicare între autorități pe de o parte și cetățeni pe de altă parte. Dacă autoritățile vor ști să-și elaboreze și să implementeze, pentru că probabil au undeva pe acolo, prin dulapurile și safeurile lor, strategii de comunicare pe înțelesul cetățeanilor despre avantajele integrării europene, sigur că cifrele ar putea arăta cu totul altfel.
Iată genul de comunicare îl practică Leancă, care zice că își face harakiri dacă nu obține ceea ce a promis. Domnul Prohnitski, dumneavoastră ce prognoze aveți?
Pe termen lung, eurooptimismul moldovenilor va fi o derivată din starea Uniunii Europene. Pentru că dacă să privim lucrurile frontal, atunci constatăm că Uniunea Europeană trece printr-o criză politică mai profundă decât criza financiară. Proiectul european este la urăs cruce. Dacă Uniunea Europeană va ieși cu bine din acest gem de crize și va reuși să depășească, dar analiștii economici și politici spun că acest lucru ar putea să iei cel puțin 10 ani. Probabil că, iată, acest la intervalul cam de 10 ani, Uniunea Europeană ar putea fi gata din nou să privească optimist spre o nouă eventuală extindere.
Și moldovenii care au peste 40, 50, 60 de ani vor avea răbdare, oare să aștepte?
Răbdare poate da, dar șanse biologice s-ar putea să nu aibă cu toții.
Domnul Negru?
Euroscepticismul sau răspunsul la întrebarea dacă vreți integrare în Uniunea Europeană și adoptarea valorilor europene. Sunt lucruri diferite. Euroscepticismul care a fost manifestat în ultimul sondaj este conjunctural, este în legătură, le dau dreptate colegilor, crizele și informațiile negative care vin de acolo. Lucrurile astea nu trebuie foarte mult să ne pună în gardă. Ceea ce este cu adevărat important este tocmai adoptarea valorilor europene și asupra acestor lucruri trebuie să lucrăm. Am un optimism moderat în privința asta.
Diferența este în favoarea eurooptimismului? Eurooptimiștii declarați, ei tot au niște paranteze și asteriscuri că vrem eurointegrare, dar condiționat. Nu gheilor, nu...
Da, e o problemă, sigur. Și apropo, unele societăți care sunt acum în Uniunea Europeană nu au adaptat încă în întregime valorile europene. Deci, dar asta este cel mai important și eu cred că asupra acestor lucruri trebuie să lucreze mai mult decât asupra...
Dar, per total, cum credeți dumneavoastră, există riscul să întoarcă Moldova oaiștea spre răsărit?
Riscul există întotdeauna. Totul depinde de clasa politică, pentru că ea va orienta țara într-o parte sau în alta. Dar mai este un lucru. Chiar dacă noi discutăm că este o societate sfâșiată în care elitele țării au o anumită orientare geopolitică și masele alta, oricum elitele contează foarte mult. Adică chiar este factorul cel mai important care poate determina orientarea unei țări. Și deci, în funcție de elite, lucrurile se vor schimba într-o direcție sau în alta.
Da, a știut și Stalin și de asta a procedat cu elitele așa cum a știut să procedeze. Nu știu cât optimism ați emanat dumneavoastră, în ce mă privește, sursa mea personală de optimism este că în societate avem totuși observatori, am 3 dintre ei în față, avem observatori, avem analiști care știu să vadă lucrurile, să le analizeze și o societate care are mințele care îi pot spune încotro se mișcă, nu este ratată, nu este pierdută. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat sociologul și cunoscutul blogger Lilian Negură, analistul economic Valeriu Prohnitski, directorul centrului Expert Group și jurnalistul și comentatorul politic Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. În curând!
Aici Radio